habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
habeen arbaca bisha ogostna waa 15 sanadkuna waa 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somali dascom wax idaacadda waxaa wadirin kuu soo jeedanaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ibraahim xasan danduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah soomaalida maraykanka oo xalay guulo ka soo hooyay doorashooyinkii ka dhacay gobolka minnesota.
waa guul taariikhi ah, waxaan aad iyo aadan u faraxsanahay. waa guul usoo hooyatay dadka oo dhan oo soomaali ah oo maraykanka degan iyo dhammaan dadka aan wada mateli doono. annagoo dhan aadaan u faraxsannahay. waxaan leeyahay dadka walaalahay nagala qayb qaata farxaddaaneytii iyo guushaan kulligeenna soo wada hooyatay.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan bandhigga carwada bugagta oo sanadkii afraad oo xiriira maanta ka furmay muqdisho.
waxaa igu dhaliyey inaan ku dhiirageliyo oo aan jeclaystay in bulshada ama dhallinyarada soomaaliyeed ee hanka jabay la degeen ama ay lugaha ka xireen caqabadaha nolosha in ay kaga gudbaan oo ay u noqdo waddadii ama meeshii ay ka heli lahaayeen faa'iidooyin fara badan.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka maanta oo kale aad dhegaysan jirteen haweenka iyo qoyska.
waxaa dhacday in gabar yar ay ku dhimatay soomaaliya. sababta ay u dhimatay ay ahayd niin lagu sameeyey awgeed. wax hadda dacwaho ka dhacayna ma jirto arrintaas, laakiin dalkan maraykanka ah caruur gabar lamana gudi karo, sharciga ayaa qabanaya.
runtii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horaase ku soo dhawaada warkii dunida. weerar kooxda Taliban ay ku qaaday saldhig militari oo ku yaala waqooyiga dalka Afghanistan ayay ku dileen ugu yaraan 40 ciidamada ammaanka, kaasi oo ah kii ugu dambeeyey weerar xigxigay oo ka dhacay waddankaasi oo sababay in dhimasho iyo dhaawac culus ay soo gaaraan ciidanka dowladda. sarkaal sare oo dhinaca ammaanka oo ka tirsan gobolka Puntland halkaasuu weerar ka dhacay ayaa v o a da waxa uu sheegay isagoo ka gaabsaday magaciisa in la shaaciyo in 130 askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan iyo 9 buliis ah ay ka mid ahaayeen dadka dhintay. afeen u hadlay Taliban ayaa waxa uu sheegay in weerarka ay ku qabsadeen 2 saldhig oo ku yaala aagga, islamarkaasina ay ku dileen 70 askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan, inkastoo sheegashooyinka fallaagada ee ku saabsan goobaha dagaalka ay badanaa yihiin kuwa ay ka badbadiyaan.
booliiska ka hortaga argagixisada dalka Britain ayaa sheegay inay u malaynayaan inay garanayaan ninkii shalay dadka baabuurka ku jiirsiiyey magaalada London. sida ay booliisku sheegeen, ninkan ayaa isla shalay lasoo qabtay. booliiska ayaa si toosa shaaca uga qaadin heybta ninkan, laakiin waxa ay sheegeen inuu 29 jir yahay kana soo jeeda dalka Suudaan. ninkan ayaa looga shakisan yahay falkan, waxaana loo haystaa inuu ujeedadiisu ahayd inuu baabuurka weerarkaasi ku fuliyo dadna uu ku dilo.
mas-uuliyiinta dalka Talyaaniga waxa ay sheegeen maanta in ugu yaraan 37 qof ay ku dhinteen buundo weyn oo baabuurtu ay maraan oo soo duntay magaalada Genoa. dhowr qof ayaa weli la leeyahay, iyadoo dadka gurmadka ahina ay sii wadaan inay raadiyaan burburkii ka dhacay buundada Morandi oo soo go'day intii ay socotay dabayl xoog leh. burburkaasi ayaa dhowr gawaari waxa uu ka soo riday dhir dhan 45 mitar, iyadoo qaybo waaweyn oo bir ahna ay hoos ugu soo dhaceen baqaarada warshadaha ka hooseeya buundada. sida laga soo xigtay mas-uuliinta, guud ahaan dadka dhintay ayaa ahaa wadayaashii baabuurta ee maraya buundadaasi, mana jirin dad halkaasi marayay oo ku dhintay masiibadaasi.
dowladda Turkiga ayaa cashuuro dheeraada ku soo rogtay badeecadaha kala gedisan ee Mareykanka laga soo dhoofiyo. tallaabadan ayaa qaybka xiriirka sii xumaanaya ee Mareykanka oo Turkigu ay wadaagaan. badeecadaha cashuurta lagu kordhiyo ayaa waxaa ka mid ah baabuurta, dhuxusha, briiska iyo qalabka ay haweenku isku qurxiyaan ee lagu sameeyo Mareykanka. madaxweynaha Turkiga ayaa ku eedeeyay Mareykanka inuu dagaal dhaqaale kula jiro dalka Turkiga.
Awaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal marka la dhalanayo halkaad wiil laga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhegeystaneysaan Washington. Ilaan Umar oo ahayd gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliya oo Mareykanka soo gashay aqal kamid ah kuwa sharci dejinta ee Mareykanka oo ku guuleysatay 2 sanadood ka hor ayaa hadda la eegayaa inay taariikh mid ka weyn ay sameyso oo ay ka mid noqoto 8 xubnood ee gobolka Minnesota uu ku leeyahay aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka. Ilaan Umar waxay ka mid ahayd dhowr qof oo Soomaaliya oo xalayto guulo ka soo hooyay doorashada isla rabka ee xisbiga dimuqraadiga oo ka dhacay Minnesota. Maxamed Colaad Xasan ayaa wararka doorashadaasi la xiriira isugu soo kanduway.
Sanadkii 2016 ayay Ilhaan oo Mareykanka qaxootinimo ku soo gashay sameysay taariikhdi markii ay noqotay gabadhii ugu horeysay oo Soomaali ah, madaw ah, muslim ah kana soo jeeda dadka laga tirada badan yahay ee waddanka Mareykanka ee gasha mid ka mid ah aqalada sharci dejinta. Xalay ayay Ilhaan qaaday talaabo kale oo ay hanka ka weyn ku tiksanayso markii ay ku guuleysatay doorashada isreebka xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ee xaafadda Shanaad ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota. Ilaan ayaa ka adkaatay dhowr qof oo ay ugu cadcadaayeen haweeneyda konton jirka ah ee muddada dheer siyaasadda gobolka ku soo jirtay Margaret Anderson Kelleher oo horey afayeen uga soo noqotay baarlamaanka Minnesota iyo Patricia Torres Ray oo ka tirsan aqalka sanadka ee Minnesota. Ilhaan ayaa ka soo baxday isreebka lagu baratamayo doorashada weyn ee dhacaysa bisha November ee sanadkan. Iyadoo la hadlaysay VOA-da guusheeda kadib ayay Ilhaan Cumar tiri:
"Waa guul taariikhi ah, waxaan aad iyo aad u faraxsanahay. Waa guul u soo hooyatay dadka oo dhan oo Soomaali ah oo Mareykanka degan iyo dhamaan dadka aan wada matali doono. Anagoo dhan aad aan u faraxsanahay. Waxaan leeyahay dadka walaalahay nagala qayb qaata farxadaaniti iyo guushaan kulligeenna soo wada hooyatay."
Haddaba maxaa u suurageliyay Ilhaan Cumar guusha ay xalay gaartay?
Guusha inaan gaarnay waxaa noo suurtageliyay in aan maxaa la dhahaa ii sheeg dadka aan ka dhaadhacsiinay oo aan shaqeynay in aan districtiga oo dhan codkeena gaarsiino oo aan u sheegno sababta aan u tartamayno iyo saameynta ay yeelan doonto guusheena.
Doorashada Ilhaan ayaa xambaarsanayd fariin ka socotay dadka muslimiinta ah, gaar ahaan Soomaalida, dadka madow iyo dhammaan kuwa laga tirada badan yahay ee ku nool waddanka Mareykanka.
Fariinta doorashadeeda ay direyso waxay tahay in dadka ay aaminaan haddii aan dadaalno oo aan shaqeyno oo anaga aan is-aaminno oo aan aaminno in maxaa la dhahaa isha guul aan gaari karno oo hal dhinac aan kasoo wada jeesan karno in dadka naceybka ama xumaanta ka shaqeynayo aan ka guuleysanayno. Wallaahi guusheyda iyaga waxay naxdinay u tahay, u malaynayo weligood inay filanayeen waqtigan haddartaan aan ku jirno in district oo districtigeyga oo kaleeta ah ama dad anigoo kaleeta in dhiirigelin ay ku jiri karto oo ay u tartami karaan jagada aan u tartamay ama ay rayn karaan. Marka waxaan filayaa in ay message fiican ay u direyso ay dhahayso America anagoo dhan waan wada leenahay, dadka Mareykanka ku noolne waxay u badan yihiin dad aaminsan in dadka oo dhan waddankaaneyta ay wada leeyihiin.
Ilhaan oo 12 sano jira ayay qoyskeedu ka soo galeen Mareykanka xeryaha qaxootiga ee Kenya 2016 ayay ku biirtay aqalka sharci dejinta ee gobolka Minnesota. Hadda waxa ay higsanaysaa inay beddesho Keith Ellison booskii uu ku matalayay gobolka ee aqalka Kongareska Mareykanka ee Washington. Keith Ellison ayaa kursigaasi ka tagay si uu ugu baratamo xeerlaaliyaha guud ee gobolka oo doorashadii reebka ee xalay dhacday ee dimuqraadiyiinta uu isna ku soo baxay. Booskii ay banaysay Ilhaan waxaa isna u baratamay oo ku guuleystay xalay Maxamuud Nuur oo ka guuleystay Birr Wegenes oo isreebka kula baratamayay. Isagoo guushiisa kadib VOA-da la hadlayay waxa uu yiri Maxamuud:
"Aad iyo aad baan marka ugu horeysa u salaamayaa ummaddii Soomaaliyeed maanta magaalada Minneapolis, khaasatan gobolka Minnesota, guul weyn baa u soo hoyatay. Maaragtay inaan ku guuleysano dhowr kursi ay ka mid tahay Kongareska. Dabcan waad garan kartaa bulsho Soomaaliyeed oo muddo kooban joogtay, maanta inaan Kongareska gaarno waa farxad weyn."
محمود نور ايا بيش نوفمبر اورداي كرسيغا دغمدا لخاد وحانا كا ادكاداي عبدي ورسمه لبد كل 17 كينا وحاو الهان عمر كولا برتمي كرسيغا دغمدا لخدنات اقل كشرع دجنتا غوبلكا وحاو شيغاي انو ديب بدن كاسو مري سيدي او مر او فريسن لها كرسي سياسيديد او حكومتلو مجتمع سومالييد اي كو دقن غوبلكا مينيسوتا
kursiyan runtii ah runahaantii waxa way lagdin dheer baan soo marnay markii hore waxaan la tartamay filisqaan oo 4 sano kursiga haystay lagdintaasay to waxa weeyaan waa soo dhaweeyay markii labaadna walaashin ilhaan baa ku guuleysatay markii ka tanaasushay kursigan fursad baa imu fursadan inay tahay ma aragtay dadaal kasta aan soo marnay inaan ka qoosin
محمود نور أياد دورشادة بشه نوفمبر واحا او وجه ايا جوسيف باتينو او او شرحان حزبيغا جمهوريغا او فرسدوهو ذا قول قبالكا اي سانادة بادن با اهايين كواليتا محمود نور أيا قبائن قوشي حالي اي سانهايين ميد اسوهو ياتي سوماليذا او كاليا
runta ana Soomaali kale guushan uma soo dhalin Soomaali kale ma aragtay guushan uma soo hooyin dadkii ajnabiga ahaa ama dadka dariska aan lahayn qof kasta ha noqdo walaalayn oo rumada dadkii cadaanka ahaa iyo dadkii gobolkan ku nool baa aad iyo aad noo soo dhawey oo ka hortagayo madabta koorka ka hortagayo islaamna ceebka oo ka hortagayo ma aragtay dhibaatada qaxootiga iyo dadka danta yar lagu hayo gobolkan runtii hadii la fiirsho xagga ma aragtay horumarka dadka danta yar aad bay u liidataa taageerada nagu siiyeen waxa weeyaan in la soo afjaro wixii ma aragtay farqiga u dhaxeeyo dadka danta yar iyo dadka ajnabiga cadaanka wadankan ku nool
xubnihii Soomaalida ee xalay doorashada hor u dhacaha ku soo baxay waxa ka mid ahayd Hodan Xasan oo u baratamaysay aqalka baarlamaanka ee gobolka Minnesota Hodan ayaa guusheeda uga warantay VOA-da guusheeni wallahi
waa guul mataqana in historic ah waan waxay ku tusaysaa in dadaalaba gaara dadaal badan iyo juhdi badan baan soo gelinay caawa in marka farxad weyn bay ii tahay aniga iyo dadkii ila shaqeynayay iyo dadkii taageeray iyo dadkii ii codeeyay intaba inaan aan kursigan ku guuleysanay
hodan ayaa sheegtay in iyada oo kaashanaysa Soomaalida iyo dadka kale ee xaafadii ay ka baratamaysay ay u suuragelisay inay hesho guushan
waxaan noo suurageliyay waqti fara badan oon arrintan gelinay ummadda Soomaaliyeed ee xaafadda degan iyo ummadda kale ajnabiga xaafadda deganba inaan albaab walba garaacno inaan qof walba la hadalno saacad ka hor intaan uusan dhammaanin doorashadu albaab baan garaacaynay
dadkii la baratamayay hodan waxaa ku jiray laba qof oo Soomaali ah
oo waxaan aaminsanaa inuu yahay tani wax wanaagsan oo dadka tusayso inaan xaafadda degannahay inaan dadka ka mid nahay xaafadda degan Soomaali hadaan nahay in aan siyaasadda u soo bislaanayno oo fahmayno haddana waxay ku tusaysaa in annagoo saddex qof oo Soomaaliya isla oradnay doorasho wanaagsan oo si walaaltinimo ah oo cadaaladnimo lahayn baan aan oradnay in waxay ku tusaysaa aan dadka la dhiirrigeliyo oo la kicin karo dadku inta badan waxay ku codeeyeen because dad badan baa ordayay
guushii ay Soomaalida Mareykanka xalay gaartay waxaa ugu weynaa guusha ilhaan oo hadii bisha November ay guuleysato noqonaysa gabadhii ugu horeysay oo Soomaali ah oo soo gasha aqalka Kongreeska Mareykanka sida loo badinayo hadii ay wada guuleystaan bisha November waxay ilhaan aqalka Kongreeska wada gali doonaan Rashida Tlaib oo yana todobaadkan ku soo baxday doorashada isreebka dimuqraadiga ee gobolka Michigan iyagoo dhigi kara marka taariikh ah labadii gabdhood ee ugu horeysay ee muslima oo Kongreeska soo gala waliba isku mar
warbaahintaasi ku saabsanay doorashada isreebka ee xisbiga dimuqraadiga ee ka dhacday Minnesota waxaa isku soo kenduway Maxamed Colaad Xasan halkaad wulina gala socotaan waa Washington
magalada muqdisho waxaa maanta ka furmay carwada bandhigga buugaagta oo sanadkii 4 oo xiriir ah lagu qabanayo magalada wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe ee wadanka furitaanka bandhiggan ayaa waxaa ka qayb galay siyaasiyiin baahda qoraaga Soomaaliyeed aqoonyahanno dad caan ku ah hal abuurka iyo marti sharaf kala gedisan wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste oo carwadaasi tagay ayaa warbixintan soo diray
Bandhigga carwada buugaagta ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay qorayaal Soomaaliyeed oo caan ka ah bulshada dhexdeeda iyo kuwa da'yar oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo biiray xirfadda qoraanimada oo ka kala yimid meelo kala duwan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya iyo caasimadda Muqdisho arwada ayaa lagu soo bandhigay buugaag badan oo qaarkood ay ku qoran yihiin afka Soomaaliga halka qaar kalena ay ku qornaayeen afaf qalaad waxana ay dhamaantood ka tarjumayeen arimo u badan dhaqanka hidaha iyo taariikhda Soomaalida Dr. Shafiic Sharif Maxamed waxa uu ka mid yahay qorayaasha buugaagtooda ku soo bandhigay arwada waxana uu qoray buug lagu magacaabo caawiyaha cilmi baaraha
xaqiiqdii buugan waxaan soo bilaabay muddo aad u fog aan xilligi aan bilaabay waxaan arday ka ah dalka Malaysia aan ka diyaarinaa madada PhD da aan waxaan igu dhaliyay in aan buugan qoro aan waxa dhacday in arday badan oo Soomaaliyeed oo dalkii joogay ila soo xiriiraan oo mar walba iga codsan inaan ka caawiyo cilmi baarista ay sameeyaan wali kuwada jaamacadaha gudaha ka qalin jabinayo aan markii aan arday badan caawiyay aan waxaan ogaaday baahidu inay ka badan tahay inta ila soo xiriireyso ay dhamaan ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha dalka wax ka baranayo ee u baahan yihiin nidaam ee research ka cilmi baarista ay ku bartaan aan waxaan ogaaday in ardaydu inay dhib ku qabaan luqadda Ingiriiska ama luqadda Carabiga intooda badan rasiijada caalamku waxa lagu qoraa luqadda Ingiriiska ama Carabiga taas kadib waxaan go'aansaday markaa in aan la imaado nidaam aan ku badbaadinayo mustaqbalka ardayda Soomaaliyeed oo aan ku sameynayo booga cilmi baarista ee loo yaqaan caawiyaha cilmi baaraha ama lagu barnaa qaabka research ka loo sameeyo
Farxiye Muxdin Yuusuf waxay ka mid tahay qorayaasha da'da yar waxayna arwadan uga qayb qaadatay buuggeedii ugu horeeyay oo lagu magacaabo Ambaqaadka Nolosha
waxa igu dhaliyay inaan ku dhiirigeliyo oo aan jecleystay in bulshada ama dhalinyarada Soomaaliyeed ee hanka jabay ee la degeen ama ay lugaha ka xireen caqabadaha nolosha in ay kaga gudbaan oo ay u noqdo wadadii ama meeshii ay ka heli lahaayeen faa'iidooyin fara badan oo noloshooda iyo horumarkooda ay kula jaanqaadi lahaayeen xaqiiqdii buuggani wuxuu ka mid yahay buugaagta ugu saameynta badan magaalada Muqdisho gaar ahaan iska daa dadka akhristayaasha ah aniga oo ah qoraagi iyo isaameeyay oo runtii wax badan oo nolosheyda ka mid ah aan ku dabaqay oo aan kula jaanqaaday waxaana rajaynayaa qof walba oo akhristaa inuu noloshiisa wax badan ka bedeli doono
Roble Axmed Iile ayaa isaguna ka mid ah qorayaasha da'da yar ee soo bandhigay buugaagtooda waxaana uu la soo shirtagay buug lagu magacdaray Dalmar oo ka sheekeynaya juqraafiga Soomaaliya
Dalmar buugan baa la yiraahdaa ujeedan waxa uu ka kooban yahay 18 gobol 29 degmo 3399 deegaan daaqsimeed oo tuulooyin iyo isugu jira magaranaysa dhul deegaan 30,000 oo goobo waxbarasho aan soo aruuriyay jasiiradaha ugu caansan dalka oo ilaa 16 jasiiradood oo dal Soomaaliya ay leedahay ku qoran tahay dhul madaxeedyo ay ka mid yihiin Ras Fuluug iyo magaranaysa Cape Gardafu iyo Ras Murcaayo oo dhammaantood ku yaala gobolka Bari marka waxay ugu dhaliyeen maadaama ay jiraan buugaag juqraafi oo Soomaaliya oo Ingiriis ku qoran buugaag juqraafi oo Ingiriis ku qoran inaan Soomaaliya iyo Soomaali ka dhigo diiwaanka juqraafiga dalka taas ayay ugu dhalisay
ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Diini oo ka mid ah dhalinyarada wax akhrisa ayaa tala ahaan u soo jeedisay in la bilaabo wacyigelin ku aadan dhigaalka afka Soomaaliga maadaama dadka wax ku qora baraha bulshada ay sida ay doonaan wax u qoraan
barnaamijkan waa ka soo qayb galay bandhigga buugta Muqdisho Book Fair ee sanadka 4 lagu qabanayo magaalada Muqdisho aadan ugu faraxsanahay waxaana muhiimad gaar u leedahay in la sameeyo barnaamij weyn oo dadka lagu wacyigelinayo habdhigaalka qoraalka far Soomaaliga oo aad ogtahay sanadihii ugu dambeeyay dhalinyarada iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee social media ama baraha bulshada wax ku qoro nin walba waxa uu qoraa hadba isaga sida uu rabo marka waxaan rajaynayaa barnaamijkan iyo mid kale mid ah oo la qaban doono in lagu daro barnaamij guud oo loo sameynayo dhigaalka qoraalka farta Soomaaliga iyo wacyigelin guud loo sameynayo
bandhigan carwada buugaagta ayaa noqonaya kii afraad oo lagu qabto magaalada Muqdisho waxaana lagu wadaa in muddo 3 maalmood ah uu ka socdo magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Todobaadka dambe ayaa la filayaa inay bilowdaan duulimaadyadii ugu horreeyay ee muddo 19 sano ah isku xira magaalooyinka Addis Ababa iyo Muqdisho. Xuseen Xoosh waa maamulaha xafiiska Soomaaliya ee shirkadda National Airways ee fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa oo duulimaadyadaasi ay bilaabi doonto. cabdixakiim maxamuud shirwac ayuuna uga waramay bilowga duulimaadyada.
Shirkadani waxaa la yihahdaa Ahmashmal Airways, waxaan ka sii foundationahay wadanka Ethiopia.
Waan gartay marka Ethiopia xaruntiinu tahay oo shirkad ahaan degantiin oo ka howlgashaan.
Haddisaan ka howlgalna bisino ah.
Waan gartay marka duulimaadyadan hadda aad bilaabaysaan cusub, maxay yihiin haddaad faahfaahin naga siiso?
Duulimaadyadan awal waan shaqayn jirnay, waa adeegyoon sii laba jibaarnay, aan ku tagayna deegaano aad u badan oo dhulka Soomaalida ah
sida
Muqdisho.
Deegaanadee baa kamida meelaha tagaysaan marka laga yimaado Muqdisho?
Waxaan tagi doonaa Puntland, Bosaaso, Garowe iyo Somaliland Hargeysa.
Waagaaga caadiyan marka hore shirkadu halkee goobaheebay tagi jirtay oo ay duulimaadyada ka samayn jirtay?
Markii hore waxaan tagi jirnay Puntland, aan ka shaqayn jirnay Garowe, Bosaaso aan ka shaqayn jirnay, iyo deegaanada wadamada gaarka la'a gobolka sida South Sudan iyo iyada aan caadi jirnay, iyo domestic wadamada wadanka gudihiisa aan ka shaqayn jirnay.
Wahgag caadiyan marka hadda maxaa keenay inaad ballaarisaan oo duulimaadyadan aad dib u bilowdaan deegaanadan cusub ee carabaabta?
Waxaa keenay isku socodka gaadiidka hawada oo siyaaday iyo baahiyaal badan oo iskararsaday ayaa sabab gareeyay inaan deegaanadan fogfog aan soo aadno.
Wahgag tusaale ahaan oo kale, dee diyaaradaha hore u jiray oo dee deegaanadan tegi jiray, hadday ka yimanayaan wadamada gobolka iyo hadday ka yimanayaan gudaha oo kale deegaanada isku dhow, maxaad kaga duwanaanaysaan idinku marka la yidhaahdo se maalintii ama toddobaadkii imise jeero duulimaada laga yaabaa inaad samaysaan?
Deegaanada Soomaalida toddobaadkii 7 days-ka dhanba waan tageynaa, weegi dhanba waan duuleynaa. Soomaalida waan u tageynaa deegaanada Muqdisho iyo Hargeysa, Puntland, Somaliland iyo Puntland, waaidana waan tagi doonaa iyo Koonfurta Soomaaliya.
Wahgag marka laga yimaado deegaanadan ama Soomaaliland ha noqoto ama Puntland ha noqoto ama Muqdisho kale iyo deegaanada kale tilmaantay la tegayo, ma jiraan wadamo kaleo gobolka ah oo aad ka howlgashaan oo duulimaadyo kuwa lamid aad ka samaysaan?
Haddeetan ayaa noo qorsheysanyihin, waana ku dareen waxaa ka mid a wadamada aan tageyna Cumaan, Eritrea, Dubai iyo Sacuudiga insha allah.
Wahgag ma shirkad gaar oo ay Soomaali leedahay baa mise waa shirkad ahaan baad wakiilu tihiino aad kasii hoos shaqaynaysaan? Bal taa faahfaahin naga sii.
Shirkada waa shirkad ganacsata leedahay 100% waa private company.
Shirkad gaar loo leeyahay
ganacsata ha.
Oo markaa Soomaali leedahay?
Waa la isku wada jiraa.
Wahgag waye, haddaan ku weydiiyo geesta kale waxaa aad looga hadlaa oo kale marka duulimaad la leeyahay ama gaadiidka dhinaca cirka, waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan garoomaday ku degayeen shirkadahani ama diyaaraddii ay ku degaysay, garoomadaasoo kale haday noqoto dayactirkoogii iyo agabkii inuu diyaar u yahay, iyo dabcan dhinaci safety-ga ama badbaadadii oo kale, iyo weliba ammaankii guud ama waxaa la yidhaha security-ga, iyadoo kuwaasi goobahana tegaysaan aad ka fikirteen oo dhammaystiran ma yihiin?
Haa, waxaan ka fikirnaa noo degsan ayay yihiin, one by one ayay noogu qoreen, meel walbaan aan degeyna aan tageyna way noo diyaargaraysan yihiin.
Shirkado hore jiray oo kuwan imika shaqeeyay marka laga yimaado iyagu intay dee shaqadii bilaabeen haddana muddo dhexdeeda hakad galeen, sid uga fikirteen joogteynta ama in maxaan ku idhahdaa si joogta aada u duushaano duulimaadkiinu u yimaadoona noqonin wax intuu bilaabmo haddana istaaga?
Anaga aqoon dheeraada iyo waxaan u leenahay dhanka dhinaca diyaaradaha xilli dheer iyo waqti wanaagsan oo fog ayaan u leenahay shaqada qaabka aviationka u shaqeeya ama maamulkiisa ama diyaaradaha qaabka loo tagactiro. Marka waxaan garanayn waa shaqaan intaasoo almost history dheer aan u leenahay aviation. Waxaan shalay bilaabna aan experience-ga nagu yirina we have knowledge nagu filan.
Wahgag geesta kale waxaa jirta iyadana dadka rakaabka ah ama passengers-ka diyaaradda inta badan raaca waxyaabaha ay ka cawdaan waxaa kamid ah inaanay diyaaraddu waqtigeedii ku kicin ama aanay waqtigeedii kusoo degin, sidaan ka warqabnaana dee wax adduunka ka caadiyo diyaaradda aad ogaanaysa xilligay baxayso iyo xilligay imaanaysa si aad ugu xisaabtanto waqtigaagii, iyada taasi midaad joogtaynaysaan ma tahay?
Ha, standardka nama soo dalbaday ama shuruucda nolosha aviation inaan doonno waa qaybta ugu weyn in customer-ka la ilaaliyo baahidiisa iyo on time.
Wahgag marka haddii aad su-aasha ugu dambeysa ku weydiiyo Xuseen, deegaanadana tegaysaan oo kale bal haddaad faahfaahin naga siiso jadwal ahaan ama iska jawaalka oo kale, sideed u kala tegaysaan ama toddobaadkii magaalada imise maalmood baad tegi doontaa?
Waxaa ugu badnaan doon magaalooyinka aan tageyno ee Somaliland, Puntland iyo Muqdisho. Marka waxaan u qaybinay iskajwalka saddex ayaan u qaybinay inaan deegaan walba aan tagno weydii.
Mid kasta toddobaadkii saddex maalmood inaad tagtaan?
Saddex maalmood ka tagna, haa.
Kaasina wuxuu ahaa Xuseen Xoosh, maamulaha xafiiska Soomaaliya ee shirkadda duuradaha ee National Airways ee fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa. waxaan ugu warramayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa. Haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan.
Nafsi hayga gadanno alaf gadi wegeye gaba dan jalaye ni adi gargare
Sharif Cabdullah halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA dhigaysiyaal gurra waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan
mareykanka oo ku baaqay in la baaro dacdadii ciidamada cirka ee dalka Sacuudiga uu hoggaaminayo isbaheysi Sacuudiga hoggaaminayo ay ku weerareen caruur waddanka Yemen joogtay oo ilaa iyo dhimasho in ka badan 40 qof caruur soo gaartay ayaad maqli doontaan waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijkii haweenkii qoyska marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo Rubaal Cilisa
weerar kooxda Taliban ay ku qaaday saldhig military oo ku yaala waqooyiga Afghanistan ay ku dileen ugu yaraan 40 ciidamada amaanka ee dalka Afghanistan kaas oo akii ugu dambeeyay weeraro isxigxigay oo ka dhacay waddanka oo sababay dhimasho iyo dhaawac culus oo soo gaara ciidanka dawladda sarkaal sare oo ka tirsan amaanka gobolka Baghlan halkaas oo weerar ka dhacay ayaa VOA-da waxa uu sheegay isagoo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo in 130 askari oo ka tirsanaa ciidamada Afghanistan iyo 9 booliis ah ay ka mid yihiin dadka dhintay. Afeen u hadlay Taliban ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi ay ku qabsadeen 2 saldhig oo ku yaala aagga isla markaasna ay ku dileen 70 askari oo ka tirsanaa ciidamada Afghanistan inkastoo sheegashada falaagada ay ku saabsan goobaha dagaalka ay badanaa yihiin kuwa ay ka badbaadiyaan.
Dowladda Turkiga ayaa canshuurad dheeraad ah ku soo rogtay badeecado kala gedisan oo Mareykanka ku dhoofiyo. Talabadan ayaa qayb ka ah xiriirka sii xumaanaya ee Mareykanka iyo Turkiga ay wadaagaan. Badeecadaha canshuurta lagu kordhiyey ayaa waxaa ka mid ah baabuurta, dhuxusha, briiska iyo qalabka ay haweenku isku qurxiyaan ee lagu sameeyo Mareykanka. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyay Mareykanka in uu dagaal dhaqaale kula jiro Turkiga.
Mas-uuliyiinta waddanka Talyaaniga waxay sheegeen maanta in ugu yaraan 37 qof ay ku dhinteen buundo weyn oo burburtay oo baabuurta ay maraan oo ku taala magaalada Genoa. Dhowr qof ayaa weli la yahay iyadoo dadka gurmadka ina ay sii wadaan inay ka raadiyaan burburka ka dhacay buundada Murandi hoosteeda oo soo go'day intii ay socotay dabayl xoog badan.
Been wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhageysanayseenna waa VOA inu gudugalno qaybta labaad ee idaacadda caawa aan ku talagalnay. Duqeyntii cirka ee isbaheysiga Sacuudiga uu hoggaaminayay lagu dilay ugu yaraan 40 caruurta ah ee toddobaadkii dhowaa ka dhacay dalka Yemen ayaa dhaliyay caro caalami ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa ku baaqday in isbaheysiga Sacuudiga hoggaaminayo waxay ugu baaqday in la baaro dhacdadaasi oo ahayd tii ugu dhimashada badneed ee soo martay Yemen 3 sanadood ee uu dagaalka ka socdo waddankaas. Waxaa sidoo kale Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ay ugu baaqeen in baaritaan cad lagu dhaqaaqo. Wariyaha VOA Sydney Sain ayaa warbixintan nooga soo dirtay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda. Waxaa soo jeedinaya wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Caruurtan ayaa kasoo laabanayay dalxiis loogu talagalay ardayda dugsiyada markii baskii ay saarnaayeen uu gantaal ku qabsaday gobolka Sacda ee dalka Yemen. Duqeyntaas ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 10 qof oo caruur u badnayd, iyadoo ay ku dhaawacmeen 77 kale. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Heather North ayaa sheegtay in Mareykanka uusan dhayalsanaynin dhimashada qof walba oo rayid ah.
We have called for a Saudi-led coalition to investigate the civilian casualties that took place as a result of that airstrike. Secretary Mattis
waxaan ugu baaqday isbaheysiga uu Sacuudigu horkacayo in uu baaro khasaaraha rayid ee ka dhashay duqeyntaas. Waxaan arintaasi ka hadlay xogeyaha gaashaandhiga Mareykanka Mattis
and encourage them to look into the situation.
North ayaa cadeysay in xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo uu kula hadlay telefoonka ninka leh dhaxalka boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salman, laakiin waxa ay ka gaabsatay in ay faahfaahin ka bixiso. Falanqeeyayaal ayaa sheegay inaysan ahayn markii ugu horreysay oo dad rayid ah lagu dilo weerar cirka ee isbaheysiga Sacuudiga hoggaamiyo. Colaadda ayaa waxay soo bilaabatay markii xuutiyiinta Iiraan taageerada ka helaya ay qabsadeen caasimadda Yemen ee Sanca sanadkii 2014, sida uu VOA u sheegay Aaron David Miller.
The fact is, you can't operate this way and expect to win this war. You can't even expect and the assault.
Haqiiqadu waxay tahay in aan sidan ku sii shaqeyn karin adigoo filanaya in aad dagaalka ku guuleysato. waxaana taasi cadeynaya duulaanka lagu hayo xudeyda. Waxa kale oo aan shaqeynin in loo isticmaalo cadaadis military si loogu qasbo xuthiyiinta inay yimaadaan miiska wadahadalka.
To use military pressure in order to push the Houthis to the table, that isn't working either. And the U.S. is enabling this.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay dambibaari suufan oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan duqeynta, sida uu sheegay Stephen Dujarric oo ah afhayeenka qaramada midoobay.
What we want to see is a stop to the fighting. What we want to see is a stop to the humanitarian suffering. What we want to see.
Waxaan rabnaa inaan aragno dagaalka oo joogsaday. Waxaan rabnaa inaan aragno dhibaatada bini'aadnimo oo joogsatay. Waxa kale oo rabnaa inaan aragno khasaaraha rayidka oo meesha laga saaro, kaasoo ah mid wali sii socda. Masiibadan ayaa ah mid bini'aadanku gacantooda ay ku sameeyeen.
Which continue in what is a man-made humanitarian crisis.
Afhayeenka qaramada midoobay ayaa sheegay in dhinacyada isku haya colaadda Yemen lagu martiqaaday fadhi wadahadal oo 6 September ka dhici doona Geneva. Wadahadaladan ayaa waxaa dhexdhexaadin doona ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Yemen, Martin Griffiths.
Warbixintii wariyaha v o a Cindy Sain ay soo dirtay waxaa inoo soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya waxay leedahay dhul aad ugu wanaagsan wax soo saarka beeraha, laakiin wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe muddo 30 sano ku dhow, cunnada dalka laga isticmaalo 90% dibadda ayaa laga soo dhoofiyaa iyadoo aanu jirin hay'ad hubisa tayada cunnada dalka la keenayo. Haddaba maxay tahay sababta beeraleyda ka hortaagan in ay soo saaraan cunno dalka ku filan? Waa xubinteena dooda gaaban ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah Cabdixakiin Cumar Yuusuf oo baraka ah kuliyadda beeraha jaamacadda Hiiraan, iyo Cabdicaziiz Maxamed Faarax Barqadle, madaxa jaamacadda Joobkey faraca Beledweyne. jawaabta waxaa ku horeynaya Ustaad Barqadle.
waxaa keenayo in dalkan uuna isku filnaan oo weli isku filnaansho dhaqaale uusan gaarin burburkana gaaray oo dalka gaaray, sidaas awgeed in dalkii maadaama uu soan kabasho ku jiro lagama maarmo in dalka wax uu soo dhoofsado oo keeno si u buuxiyo booskii ahay in weli wax soo saar uusan jirin. dhibaatadan u dhacday awgeed
amaasan tahay. Cabdixakiin, Soomaaliya waa dhul beeraley, maadaama dhul beeraley yahayne Soomaaliya waxaa lagu sheegaa wadamada adduunka ugu qanisan marka laga fiiriyo dhanka beeraha. Sidoo kale Soomaaliya waxaa lagu sheegaa ilaa iyo 8 million oo hektar oo dhul beereeda inay leedahay. Sidoo kale Soomaaliya markii laga hadlayo waxay leedahay 2 webi oo muhiim u ah waraabka iyo dhulka beeraha, marto 6 gobol oo 6 gobolba caan ku ah wax soo saarka beeraha. Soomaaliya sidoo kalento waxa waaye wadamada ugu fiifiican dhanka wax soo saarka beeraha. Soomaaliya waxay leedahay horey mashaariic wadanka horey loogu fuliyey oo dhaqaale fara badan lahaa oo wadanka lafdhabar u ahaa, faanoole oo research laga sameeyey ama cilmi baaris laga sameeyey 10 jaamacadood oo adduunka cilmi baaris ay ka sameeyeen mashruuca faanoole. waxay dhaheen dalag kasta oo laga soo saaro mashruuca faanoole halkii xilli wuxuu ku filan yahay 76 million oo ruux. markii loo barbar dhigo dadka Soomaalida, 76 million waa fahmi kartaa heerka ay ka joogaan. waxay leedahay 12 bilood oo qorax ah oo xilli kasta, maadaama markii wax la beeraayo loo baahan yahay qorax. Soomaaliya waxay haysataa carro aad u nafaqeysan oo waa dhulalka ugu fiican oo wax ka soo baxaan. marka dadka Soomaalida ah waxay u fiican inay ka faa'iideystaan waxa ay ayaga leeyihiin oo ah dhulkaas iyo qoraxdaas iyo biyaha iyo waxay haystaan si ay wax u soo saartaan. oo maasantahay Barqadle, marka dhul intaa la eg, dad intaa la eg noqodi kara in maanta 90% dadku waxay cunayaan in laga keeno dibadda, maxay kula tahay, maxaa u sababeynaysaa?
Cabdixakiin wuxuu noo sheegay mashruucyo badan in Soomaaliya laga fuliyey dowladdii dhexe markii jirtay. maanta marka ma joogna waqtigaas. waqtigaas dowlad dhexe ayaa jirtay, awood laheyd, waxay isticmaali jirtay barnaamij la yiraahdo socialism ama cilmi ku dhisan hanti wadaag. marka taas ayaa ka caawisay dowladda Soomaaliya inay soo saarto wax la yiraahdo dalaga ay uga faa'iideysay bulshadeeda. maanta marka waxaan ana haysan dowlad awood leh oo uga faa'iidi karta bulshadu inay dalaga soo saartaan. sidaas awgeed waxaan door bidaynaa, maadaama dowlad awood badan oo dalaga nooga faa'iideysa aan haysan, waxaan door bidaynaa inaan waxaan ku noolaan karna aan helno oon soo dhoofsan. 2 way ayaan ku heli karnaa inaan dalaga aan soo saarno: waa inaan dhaqaale helno, 2 waa inaan dowladeedan 2 hadaan intaas heelin dhaqaale aan muso saar karno beeraha in ima ka faa'iideysan karno
hadaxkeen waxa uu leeyahay barqadle dhaqaale in la helo iyo in dowlad la helo waxa ay yihiin caqabadaha hortaagan in beeraleydu ay soo saaraan cunno ku filan in dalka laga isticmaalo sida uu aragtaa
hadda waxaan iimaanaya dalka iimaanaya dibadda laga keenayo burka bariiska sokorta saliida dibadda laga keenayo waxa lagu keenaa dhaqaalo not for zero kuma iman ever kama soo bilaaban dhaqaale ku iimaadeen dhaqaalahaas waxa looga faa'iideysan karaa in wax lagu soo saaro waxyaabaha dibadda ka iimaada caqabado badan ayay wataan sooma maraan wax la yiraado control oo dhanka maxay ahayd ee sheekada tayada asooma maraan sababtoo ah maadaama tayada laga soo controlin oonan aysan lahayn meel ay ku soo xirtaan oo lagu control waxay keenay kartaa caqabado la xiriira mustaqbalka dalka waxay keenay kartaa dhaqaalo hoos u sii soconaya marba barka ka dambeysa sababtoo ah markii aan bilaabeynay anaga inaan san dibadda wax ugu keensana dhaqaalaheen heerkan uu ka sarreeyo even aan burbursanaana xitaa taas waxay muujinaysaa marka markasta oo aan dibadda wax ka keeno waa markasta oo aan nagu dhaco isbeddel Soomaali ahaan ama culture-ka uu beddel ku dhaco wixii aan isticmaali jirna uu beddel ku dhaco wixii aan cunu jirna uu beddel ku dhaco waxaan dibadda laga keenaa wax loogu talagalay dhoof wax kasta oo dhoof loogu talagalayna waxa la rabaa in number badan si ay u noqdaan waxa la isticmaalaa wax loo yaqaan fertilizer and chemicals fertilizer-kaas iyo chemicals-kaas la isticmaalaa waxay sabab u noqonayaan in aan raashin aan tayo lahayn tayadiisana kiimika farabadan ay ku jirto wadankii la keeno yaa controlay kiimikadaas yaa controlay fertilizer-kaas loo isticmaalo in xaddi badan lagu soo saaro si loo iibgeeyo yaa controlay waxaan price-ka ay ku iimaanayaan sababtoo ah waxa way adiga hadii oo qof Soomaali ah maanta wax soo saaro waxa ka faa'iideysanayo qofkii beerta ka shaqeeyay waxa ka faa'iideysanayo xamaali waxa ka faa'iideysanayo baawurki qaaday waxa ka faa'iideysanayo suuqi waxa ka faa'iideysanayo qofkii ugu dambeeyo gato ilaa iraarki dabka ku shubanay laga gaaro Soomaaliya ka wada faa'iideysanayso laakiin this one package ku jiro wuxuu Soomaali waxa ka faa'iideysanay kaliya ninka ganacsatada iyo ninka baqaarka iskale wa marka waxa dareemaysa jeen dhaqaale badan oo wareeganaya ma jiro oo dhaqaale wuxuu ka soo bilaabanayaa ninka ganacsiga wuxuuna ku dhamaanayaa ninka dabka ku shubanaya laakiin tan wuxuu ka bilaabanayaa maalintii dhulka la diyaarinayo ninka shaqaalaha oo diyaari up to laga soo gaaro maalintii la isticmaalayo guriga la keenayo intaas waa faa'iido Soomaali dhex socoto
barqadle haye
anaga saacad hadana taagan yahay ama waqtiga la taagan yahay runtii maxaan ku noola karnaa ka fikireyna kama fikiri karno maxaa tayo aan helnaa sababtoo ah waxaa nagu dhacay burbur aad u baahad weey burbur aan kasoo kabanayno ilaa waxa la yiraahdo 20 sano aan kasoo kabanayno oo hadda aan u baahanahay in 20 sano kale hadda kasoo kabanayno ayaa nagu dhacay marka 20 sano hadda kadib markaan gaarno oo kasoo kabanayno burburkaas na gaaray ayaa waxaan ka fikiri karnaa wax la yiraahdo maxaa taya noole
abdaxkeen sida uu leeyahay barqadle xilligan wadanka waa sidee loo noolaada ma ahan wax tala wax tayale sidee lagu helaa
ina dhul aad diyaarsato aad soo saarto galley aad soo saarto digir aad soo saarto sisin aad soo saarto waxyaabahaas daily use ka ina soo saarto kama fududo ina hindiya iyo maxay ahayd ee sheeg jayna akso iibiso bariis iyo baasta akso iibiso oo markab soo saarto oo qarash intaas la eeg la soo geliyo ganacsatada Soomaalida oo xadiga intaas la eeg qiimaha intaas la eeg keenayaan waxay sameyn karaan inay ka gataan dadka Soomaalida si ay dhirigelin ugu noqoto waxaad arkaysaa raashinkii dalka ka baxay oo jaban ustaa barqadle hadda wuxuu ka dhawaajiyay dhaqaale ahaan ayaa waxaan ku noolaan u baahanahay soo mar dhamaan baqaarada lagu iibiyo waxyaabaha dadka daily use ka isticmaala ama raashin maalmeedka la isticmaalo digirta iyo galleyda iyo masagada ka baxda wadanka waa laga wada heli karaa markii laga reebo digirta inta kalena way ka jaban yihiin bariiska iyo baastada iyo waxyaabahaas way ka jaban yihiin waa ka qiimo jaban yihiin laakiin Soomaali ahaan waxa nagu dhacay isbeddel dhanka dhaqanka ah inaan waxaan baranay isticmaalno waxaan anaga soo saarin shay aanan anaga lahayn inaan ka dhigano isticmaal maalmeedkeenni oo aan isticmaalno aan ku noolana ayaa waxaan ka dhigana dhaqan ma ahan daas waxa waa dadka waxa la rabaa inay isweydiyaan raashinkan adiga waa lagu keenaa soo jawaan afka ugu tolan imisoo meeshii yeelay daahan ma 12 bilood uu yeelay ma 6 iyo 10 bilood uu yeelay ma 2 sano uu yeelay ma 3 sano uu yeelay maalintii aan la soo gooyay oo beerta laga soo dhex qaaday iyo maalintii adigu oo ku soo gaaray intervalka u dhaxeeyay ma fahmi kartaa laakiin baqaarka inaad tagtida waxa dhihi kartaa digirtii sanadkan soo go'da ee kasoo go'da meel heblo imisoo qiimo ahaan joogta galleydii soo go'da sanadkan ee kasoo go'da meel heblo imisoo qiimo ahaan joogta ayagoo isla mar ahaantaasna fresh ah aanan noqon qadiinta wax loo yaqaan ama muddo badan aan oolin qiimo jaban aad ku heli karto sidaas darteed hadaan anaga qiil ka dhigano maxay ahayd Soomaali hadaan anaga waa burbursanahay dhaqaalihii aan haysanay iyo wixii oo dhan aan dibadda geyno oo aan ku soo iibsano waxyaaba aan la hubin quality-gooda iyo expire-nimadooda iyo halka ay gaarsiisanaa sababtoo mustaqbalka maxay sababi karaan waxaan la aqoonay sababi karaan
Ustaad Barqadle maxay tahay waxa aad ku difaacaysid ayadoo la heli karo raashin dalka kasoo gaa oo tayo leh oo la hubo wax dibadda ka yimaada markaad fiirsato ama aad dhageysatay hadalka saaxiibka Cabdixakiin.
Dalaga waddanka ka soo baxo hadda waxa way ama galley haato ama sisin haato ama waxa dheerado macsarada haato loog silida cadeeyda iyo macsarada waxay kala yihiin caagil silid macsarada maanta waa $15 iyo $12 waa halka caagil silid cadeeyda uu joogo $3 marka waa dareemi kartaa farqiga u dhexeeya taas waxa way waxyaabaha ay ku kalifayaan dadku inay qutul durur ka dhigtaan
waa maasantahay barqadle ugu dambeyn Cabdixakiin maxaad ku talin lahaydeen si loo helo bulsho isticmaalaysa waxa waddankeeda ka soo go'a
waxyaabahan dibadda laga keenayo waxay haystaan dhiirigelin badan halka ay waxyaabaha dalka laga soo saarayna is waxba dhiirigelin haysan tusaale ahaan hay'adaha caalamiga ama kuwa gudaha ka jiro waxay ii bixiyaan raashinkaas ay bixinayaan haday ka dhiganahayeen sida galeyda digirta sisinta masagada waxyaabahaas haday ka dhigi lahaayeen dadku way ku dhiiran lahaayeen laakin caqabada jirta waxa way waxay bixinayaan bur from China bris sokor basto silid cadde ayay bixinayaan taas waxay keenaysaa marka dadkii inay ku dhiiradaan waxas inay sii isticmaalaan sidaas darteed hadii aad habad haruur dhulka ku rido automatically 3 maalmood kadib way ku soo dhalanaysaa 3 bilood kadibna waa goosanaysaa ayadoo tiknoolajiyada ama wax soo saarka intaan ka yar yahay oo aan lahayn qalab intaan la eeg oo aan ilbaxnimo intaan la eeg la gaarsiisanin ayay Soomaaliya waxay soo saari jirta waxa ay ayadu cunayso iban Soomaali marar badan oo isan dawlad lahayn soo martay xitaa xilligaas xitaa waxa la soo saari jiray waxyaabo badan hadda waxa islaay markay hadii dawlad la helay xitaa waxa adkaad doonta kala jirkaan si looga tago sababtoo dadku wixii caadeysteen inuu cunaan baasti iyo bariis
barqad leh
ganacsatada oo dhaqaale giliso in dalaga la soo saaro labo dawladda in laga helo inay sameysato wax la yiraahdo siyaasad cad oo ku aadan wax soo saarka gudaha
waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midan la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
Hussein Hassan daqana iyo kaasi aad dhageysiyaal halkaad ka dhageysanayseen doodaasi gaaban waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska Caashi Ibrahim Aadan ayaa soo jeedinaysa
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan sanadkii 2017 ayaa dhowr maalmood oo ka mid ah ay qaar ka mid ah hay'adaha dawladda federaalka ah ee dalkan Mareykanka waxa ay il gaar ah saareen dadka ka safraya dhowr garoomo diyaaradeed oo ku yaala dalkan Mareykanka iyagoo si gaar ah u eegayay duulimaadyada ku xiran amaba isku xiraya Addis Ababa oo dalka Ethiopia ah Frankfurt oo dalka Jarmalka ah iyo magaalada Dakar ee dalka Senegal saraakiisha qayb ka mid ah hay'adda hirgelinta sharciyada socdaalka ee magaciida loo soo gaabiyo ICE ayaa waxa ay qayb ka ahaayeen xafiis yar oo ka mid ah ICE oo aan shaqo ku lahayn inay dadka qabtaan amaba musaafiriyaan hase ahaatee waxa ay dadka siinayeen qoraallo daabacan iyagoo doonayay inay ka hadlaan gudniinka fircooniga ah saraakiishan ka tirsan hay'adda ICE ayaa sidoo kale waxa ay bartilmaameedsadeen qaar ka mid ah garoomada waaweyn ee caalamiga ah ee ku yaala Mareykanka bishii May waxay dhex wareegeen albaabada Atlanta halkaas oo ahayd meeshii sanadkii hore laga musaafiriyay nin u dhashay dalka Ethiopia kaas oo la rumaysan yahay in uu yahay qofkii ugu horeeyay ee loo maxkamadeeyo dambiga ah in uu gudaha dalkan Mareykanka ku sameeyay gudniin fircooniya taas oo la aaminsan yahay inay ahayd sababta ka dambeysay in hay'adda ICE ay isha ku qabato garoomadaasi barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaan haddaba ku soo qaadanaynaa halkay dowladda Mareykanka iska taagtay gudniinka fircooniga ah iyo intay la egtahay ka warqabka dadka Soomaalida ah ee degan dalkan Mareykanka. Amin Haaruun waa qareen Soomaaliyeed oo degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxa uu marka hore noo sharaxayaa sharciga dalkan Mareykanka uga yaala gudniinka fircooniga ah.
Sharcigan dalka Mareykanka uga yaala gudniinka fircooniga ah waa mamnuuc wax la ogol yahay ma aha waxaana lagu mutaysan karaa xarig ayaa lagu mutaysan karaa gaar ahaan sharciga federaalkana waa ku mamnuuc ka goboladana waa ku mamnuuc ani gaar ahaan waxaan ka warhayaa sharciga gobolka Minnesota iyo kan federaalka labaduna waxay mamnuucayaan aad bay isugu dhow yihiin marka labaduba waxaa lagu mutaysan karaa ilaa iyo 5 sano oo xariga ayaa lagu mudan karaa
Soomaalidu laakiin mararka qaar waxa dhici karta oo dalal kale hore uga dhacday dalka Mareykanka ma hubo in caruurta ay dibadda geeyaan oo dalkii geeyaan oo halka ku soo gudaan soo celiyaan taana maxuu sharciyu ka qaba
taas lafteeda waa mamnuuc waliba sharciga dalka macnaha dawladda federaalka Mareykanka si qeexan oo qeexan ayuu mamnuucayaa in aan caruurta loo dhoofin karin si loo soo gudo oo gudniinka fircooniga lagu sameeyo qofkii sameeyana uu sharcigaas jabinayo kuna mutasan karo xariga isaga laftiisa kan gobolka inta badan isagu wuxuu ku saabsan yahay qofka sameeya ee arrintan la yimaada laakiin taas marka waxaa hoos imaanaysa ma taqaanaa in xataa haddii sharciga gobolku uuna si cad u qeexaynin in qofkii geeyay waalidkii geeya ilmihiisa waddan kale si loo soo gudo in lagu qaadi karo dambiyo kale oo la mid ah maarata in ilmihii lagu xadgudbay oo xadgudub ama tacadi ilmaha loo geystay iyo in waalidkii kasoo bixi waayey mas-uuliyadiisii ahayd ilmaha inuu ilaaliyo taas ayaa lagu qaadi karaa taasoo kalifi karta in ilmihii in qoyskii laga qaato iyo in maaragtay ganax lagu soo rogo labadaba inta kale ilmahan way saameynaysaa iyo qoysku sababtoo ah dadii qoyskii ay caddaato ama maaragtay sharcigii uu arkay inay ilmihii mas-uuliyadiisa qaadi karin ama xadgudubyo jardil lagu arko waxaan jardil baa loo aqoonsanayaa
asli xaaji aadan ashkir waxa ay muddo dheer ku soo dhex jirtay xirfadda caafimaadka degaano kala duwan oo gobolka minnesota ka mid ahna kala soo shaqeysay xagga caafimaadka hooyada iyo caruurta waxay ka hadlaysaa inta uu la eg yahay ka warqabka soomaalida degan gobolka minnesota iyo guud ahaan dalkan maraykanka ee gudniinka fircooniga ah iyo sharciga uga yaala maraykanka
sida aad la socotid gudniinka waa arrin dadkeena ay aad iyo aad weli ugu dhegan yihiin khaasatan haweenka Soomaaliyeed iyo waalidiintoo dhan guud ahaan hase ahaatee waxaan ognahay in uu yahay wax aan ku salaysanayn wuxuu ku salaysan yahay aanba lahayninbo sidoo kalena waddankan aan joogno ee Mareykanka inuu yahay wax aan laga ogoleyn oo aanba laga maqlin oo dadka qaar markay maqlaanba ay leeyihiin aan xataa kaba dhaadhicin karinba waxa aan ka wadno markaan leenahay gabdhaha waa la gudaa marka wacyigeena dadkeena wacyiga dadka Soomaalida ah ee waddankan ay soo degay waxaa moodaa in ay weli si fiican u fahamsadeen sharciyada ka yaala gudniinka fircooniga ah iyo maxay ahayd dhibaatada oo iman karta xaq caafimaad gabdhahooda haddii ay gudaan
maxaa taa ula jeedaa marka aad leedahay sharciga ka yaala dalkan iyo in gudniinka fircooniga aanay fahamsaneen marka aad leedahay baltaa jilci asli
waxa weeyaan waddankeena markaa joognay gabadha hadda waalidka asaga mas-uul ka ahaa in ilmihiisa sida uu rabo oo ula dhaqmo kasoo qaad haddii waalid ay gabadhooda gudaan cid u qabsanaysay ama maxkamad geynaysay ama dacwo ka samaynaysay ma jirto sida aad la socotid xataa dhowaan waxaa dhacday in gabar yar ay ku dhimatay Soomaaliya ay ku ina sababta ay u dhimatay ay ahayd gudniin lagu sameeyey awgeed wax hadda dacwoho ka dhacayna ma jirto arrintaas kasoo qaad qofkii guday iyo waalidkii go'aanka u gaaray in la gudo wax laga qabtay ma laha laakiin dalkan Mareykanka ah caruur gabar lamana gudi karo oo dadka gudo dhaqtar ha noqdo ama qof kale ha noqdo sharciga ayaa qabanaya waalidkii go'aanka gaarayna sidoo kale sharciga ayaa qabanaya marka aad iyo aad ay u kala duwan tahay arrintaas marka Soomaaliya aan joognay halkan waa mamnuuc in gabar la gudo lagu gudo waddanka gudihiisa ama la kaxeeyo oo inta waddankii la geeyo lasoo gudo oo hadhowta marka lasoo celiyo haddii la ogaado dacwad weyn ayaa ku dhacaysa waalidiinta
amiin haaruun ayaan mar kale weydiiyey in sharcigan uu si isku mid ah u qabanayo qofka muwaadinka ah ee qaatay dhalashada Mareykanka iyo kuwa aan muwaadinka ahayn ee haysta sharciga deganaanshiyaha Mareykanka ee green card-ka loo yaqaano iyo sidoo kale in uu qofku mutaysan karo in dalka laga musaafiriyo
dabcan waa dambi heerkiisu uu yahay felony ama levelka sare sadaradeed waa sharci arrimahaaga shuruucdaada wuxuu dhimi karaa haddii aadan ahayn muwaadin Mareykana dabcan waxbuu ku dhibaato ku keensan karaa waxaa loo arki karaa qof ilmo wax yeelay oo kale ama sharci weyn ku xadgudbay taas lafteedu dhibaata dadka kala soo darsi karta weli macnaha gaar ahaan ma cadda qof gudniintuu sameeyey dartiis loo masaafuriyo weli mayna arag laakiin waa dembi culus taas oo ugu yaraan ka horistaagi karta in aad noqoto citizen oo kale ama muwaadin dalka Mareykanka inaad noqoto haddii lagugu soo caday arrinta ama horey lagugu soo ogay dembigaas
haddaad muwaadin Mareykanka tahayna
haddaad muwaadin Mareykanka tahay sharcigan shaqo kuma laha immigration macnaha waxba kuma yeelayo mar haddii aad muwaadin tahay waad ka soo gudubtay xaaladii qaxootinimada iyo immigrationka qof muwaadin tahay marka xabsigaas iyo ilmaha laga qaatiyo howlaha kale ayaa kula soo darsi kara laakiin xagga immigration waad ka soo gudubtay
hal mid haddaan iftiininno hadda kor waxaa jiray dhakhtar u dhashay dalka Ethiopia oo dalkan gudniin ku sameeyey oo isaga fuliyey farsamo ahaan oo la masaafuriyey marka sharciga loo cuskaday isaga
walaalay arrintaas dhakhtarkaas horta runtii kama warqabo ani waxaan ogahay uun case laba dhakhtar iyo islaan haweenay dhakhaatiirta mid ka mid a u qabo oo shikaaga jirta ka socotay hadda laakiin in ay masaafurinta dhakhtarkaasi ku lug lahayd arrintaas lafteeda iyo in si kale loo masaafuriyo runtii kama warqabo arrinan anigu ogahay shaqsi ahaan ma aha laakiin waa sharci macnaha levelkiisu sareeyo oo haddii lagugu soo ogo halisteeda xagga sharciyada lafteeda
asli ashkir ayaa haddaba ka hadlaysa bal in soomaalida degan dalkan maraykanka ay cabsi ay ka cabsanayaan sharciga dalkan uga yaala gudniinka fircooniga dartiis ay uga hareen in ay gudaan gabdhahooda iyo in ay ka reebtay dhibaatada gudniinka fircooniga ah oo ay fahmeen
wallaahi labada dhinacba way dhici kartaa sababtoo ah wacyigelin aada u ballaaran ayaa socota oo dadka lagu wacyigelinayo in dhaqankan uusan ahayn dhaqan wanaagsan in dhaqankan uusan ahayn dhaqan maxay aheday wax uu ku tiirsan yahay aanay jirin waa wacyigelin weyn baa socota ha noqoto dhinaca diinta oo dadka loo macnaynayo ha noqoto dhinaca sharciga waddankan u dhigan ha noqoto dhibaatada uga imaan karta caafimaadka marka labadaba waa dhihi karaa leanna qofka marka loo sheego la yidhaahdo arrintan haddaa ku kacdid waxay ku keenaysaa dhibaato xagga maxay aheday sharciga ah qofkii markaa wax dareen leh wuu garanayaa wuxuu leeyahay waxaan haddayba yihiinba wax aan kuwa fadhininba diinna aan ku fadhinin ku salaysnayn caafimaadka gabadhaydana dhibaato u keenaayo waddankana aan laga ogoleen maxaanba u samaynayaa marka wacyigelinaa socoto cabsi keliya ma aha laakiin cabsidana waa ka qeyb ilan qofka marka sharciga lagu sheego waa ka fogaataa wax allaale wixii sharciga uu leeyahay maxay aheday haddaad samaysid waxaad la kulmaysaa maxay aheday dhibaato
laakiin hal sabab oo inta badan hoyooyinka soomaaliyeed ama waalidiinta ama bulshada ay u cuskato soomaalida waxay ahayd gabadhii haddaan la gudin faraka baxay noqonaysaa duurkay galaysaa lama kontrooli karo taa weli ma aaminsan yihiin soomaalida dalkan joogta oo sharcigii unbaa celinaya laakiin taa weli ma qabaan
ha waxaan isleeyahay ha haddaad hooyada weydiisid ama waalidka a weydiisado tiraahid gabadha maxaad u gudaysaa waxay kuleeyihiin ma aragta badanaa waxay leeyihiin gabar aan la gudin yaa celin kara berita ayay suuqa gelaysaa marka taas kolley way ku jirtaa maskaxdooda mar kastaba iyo dadka qaar waxay cuskadaan diinta islaamka ay yidhaahdaan qofka gabadha muslimka ah waa in la gudaa laakiin wadamada muslimka ohoo maxay aheda hadda sacuudi arabiya xataa kasoo qaad gudniin gabdhood ma jiro marka waxaad garanaysaa in arrintan aysan ahayn arrin ma aragtay si xoog badan diinta ugu salaysan inaysan ahayn
taas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadannay sharciga dalkan maraykanka uga yaala gudniinka gabdhaha iyo inta ay la eg tahay ka warqabka dadka soomaalida ah ee degan dalkan maraykanka inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waxaa ku dhan dhegeystayaal idaacaddeenii caawa ee wadajirka idin kugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmayno sidaa ayuu nabadgelyo.